aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de vineri, 18 octombrie. La microfon Iulian Ciocan.
Și Alea Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vara mai rătăcește pe meleagurile țării, avem parte așadar în continuare de un tratament extrem de blând din partea lunii lui Brumărel, cu un soare foarte darnic pentru fira aceasta din calendar.
Temperaturile ne uimesc și ele, fiind total improprii acestui mijloc de toamnă. Între 20 și 25 de grade vor arăta termometrele azi și valorile termice vor rămâne constante în următoarele zile.
Reforma sistemului de pensii, aprobată în urmă cu 3 ani, a adus mai multă echitate în rândul pensionarilor, dar sistemul rămâne în continuare nesustenabil din punct de vedere financiar. Din cauza îmbătrânirii și a migrației active, în câțiva ani, bugetul asigurărilor sociale riscă să nu mai poată asigura pensii.
Sunt doar câteva concluzii ale studiului Sistemul de pensii după 3 ani de reformă realizat de comunitatea Watchdog și Fundația Friedrich Ebert Stiftung Moldova. Detalii în interviul de peste câteva minute cu unul dintre autorii studiului, Oleg Tofilat, expertul comunității Watchdog.
În partea a doua a ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondență semnat de Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul al scriitorului Iulian Ciocan, care este lângă mine. Iulian, ce subiect ți-a atras atenția de această dată?
Ala, azi despre o veche sperietoare electorală.
Care este ea, aflăm în partea a doua a ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! S-a finalizat raportul parlamentar privind frauda bancară din 2014. Republica Moldova n-a reușit să obțină un loc în Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite și astăzi intră în vigoare tarife majorate pe importurile în Statele Unite de avioane din Europa, dar și de brânzeturi și vinuri franțuzești, de exemplu. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Parlamentul a prelungit cu 60 de zile activitatea Comisiei Parlamentare de Anchetă care investighează presupusa tentativă de puci din luna iunie. Partidul Democrat, aflat atunci la putere, a încercat să dizolve Parlamentul ca să împiedice preluarea puterii de către coaliția PSRM acum. Prelungirea termenului de la 120 la 180 de zile a fost explicată prin faptul că în adresa Comisiei n-au venit toate răspunsurile cerute instituțiilor statului și că nu toate persoanele relevante au fost audiate. Comisia parlamentară care a anchetat timp de câteva luni frauda bancară din 2014 a spus ieri, prin vocea președintelui ei, deputatul Alexandru Slusar, că frauda a fost coordonată cu politicieni și demnitari de stat și că cel mai mult au profitat de ea grupările lui Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și Vlad Filat.
Ceea ce au văzut comisia, evident că au existat câteva grupări criminale. De exemplu, în 2011 noi vedem cum gruparea lui Plahotniuc foarte bine colaborează cu gruparea lui Platon.
În raportul final, prezentat ieri în plenul Parlamentului, Comisia recomandă Procuraturii Anticorupție să ancheteze fosta conducere a Băncii Naționale, inclusiv a fostului premier Iurie Leancă, fostului vicepremier Adrian Candu, fostului ministru de Finanțe Anatol Arapu și fostul guvernator BNM Dorin Drăguțanu. Republica Moldova a eșuat în tentativa de a obține un loc în Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite. Într-un vot ținut joi în sala Adunării Generale ONU, Armenia și Polonia au obținut cele două locuri alocate țărilor est-europene. Rezultatul a fost salutat de premierul armean Nicol Pașinian, care a scris pe Facebook că este dovada marii încrederi a comunității internaționale în Armenia, mai ales în domeniul drepturilor omului. Consiliul cu sediul la Geneva are autoritatea de a lansa misiuni de documentare și anchete în chestiuni specifice legate de drepturile omului. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, va discuta astăzi situația din Siria la Ierusalim cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Ieri, invazia turcească în nord-estul Siriei a fost discutată la Ankara de vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, cu președintele turc, Recep Tayyip Erdogan. Pence a obținut în cele din urmă, după o lungă convorbire, un armistițiu de 5 zile în ofensiva turcească din nord-estul Siriei, lansată săptămâna trecută. Turcia susține că vrea să creeze în Siria un coridor sigur ca să repatrieze o parte din cele 3,6 milioane de refugiați sirieni pe care îi găzduiește în prezent. Și astăzi ar urma să intre în vigoare tarife majorate pe importurile în Statele Unite de avioane Airbus, dar și de produse agroalimentare europene de prestigiu, ca vinurile franțuzești, măslinele spaniole sau brânzeturile italiene, franțuzești, olandeze. Tarifele de 7,5 miliarde de dolari cerute de americani au fost aprobate de Organizația Mondială a Comerțului drept compensație pentru subvențiile ilegale acordate de Uniunea Europeană constructorului de avioane Airbus. Principalul promotor al măririi de tarife, președintele Donald Trump, a respins apelurile unor lideri europeni la anularea pedepsei, spunând că Europa a profitat mereu de Statele Unite în relația comercială. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punctul de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Nisporeni despre reforma justiției.
Cuibul corupției este în justiție. S-a făcut un clan care nimeni nu-i urnește. Toți judecătorii trebuie să fie concediați, reangajați în bază de criterii. În 4 luni de zile, lucrul ăsta s-a putut făcut foarte liber și era strict nici s-ar de a face.
În justiție nu-i de o zi două pierdut încrederea. Pentru că se vede că este foarte multă corupție.
Dacă să-i scoată pe corupți de pe calea lor, eu cred că să scăpăm de corupție. Care o luat miliardul, care o făcut toate neajunsurile astea în țară, trebuie numai decât și-i pedepsesc. Dacă să alege o justiție normală, eu cred că as și de partea poporului și as scoate tot la ieșeală.
O să se miște reforma foarte greu în justiție, în timp. Cea mai mare problemă este că foarte mulți politicieni nu-și doresc reformele, inclusiv în justiție. Le atinge interesele lor și a altor oameni care stau în spatele lor.
Sunt mulți care pun vieți în roate. Chestiile astea cam greu o să meargă.
În justiție e un dezastru total, total. Este foarte dificil să faci curățenie acum. E foarte greu să curezi total, e imposibil. S-au format și acolo o casă de oameni care ghidați numai de interesul personal și de buzunarul personal.
Așa de mult s-a răspândit caracatița corupției, că este foarte greu să o stârpim. Dar lucrul s-a început și va dura. Așteptăm să fie un procuror la nivelul Codruței Chioveși, care acum este în funcție procuror european. A fost și în România procuror și am văzut rezultate concrete. Toți ne dorim acest lucru și sperăm că Bunul Dumnezeu ne va ajuta.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare, vă propunem un interviu pe care l-am realizat în ajun cu expertul comunității OGDOC, Oleg Tofilat, cu autorul unui studiu care analizează efectele reformei sistemului de pensii adoptată acum 3 ani.
În dinamică este mai bine față de ceea ce era, dar în statică nu este suficient. Asta sunt concluziile de bază.
O sugestie din studiu e că sistemul trebuie să asigure o distribuție echitabilă între grupele sociale. Cum poate fi asigurată însă această echitate dacă avem o discrepanță uriașă între pensiile, de exemplu, a procurorilor de 10-12 mii de lei și pensiile unor agricultori de circa 1000 de lei?
Prima necesitate care trebuie să fie este să despărțim pensiile contributive de acele non-contributive, de cele speciale. Pensiile contributive, adică la care fiecare pensionar contribuie pe parcursul carierei sale, trebuie să fie plătit din bugetul de asigurări sociale. Iar ales acele speciale ar trebui să fie separate de bugetul de asigurări sociale și plătit din bugetul de stat direct.
Dar separarea asta nu există acum.
Ea există, dar e convențională și se mai așa amestecă.
Domnul Tofilat, până la reformă, coeficientul salariat pensionar era de 1 la 1, adică un salariat întreținea un pensionar. Acum, potrivit unor statistici, coeficientul este și mai mic. Care este raportul acesta acum și cum se explică această tendință?
Tendința se explică prin realitățile demografice Și raportul este ceva mai mic de 1. Deci nu este nimic nou, este un lucru știut, din nefericire. Efectele pe viitor sunt destul de clare. Efectele sunt dăunătoare pentru sustenabilitatea sistemului. Ca să fim mai simpli în exprimare, nu putem fi siguri că acele condiții care le avem astăzi vom fi capabili să le susținem mâine, vom fi capabili pe 5 ani și pe 10 ani.
Da, domnule Tofela, dar putea să ajungem în situația în care un contribuabil să întrețină doi pensionari? Ce se va întâmpla atunci?
Chiar așa repede nu se schimbă demografia, dar pur teoretic, am admite că în vreo 25 de ani poate fi și așa ceva. Nu cred că este cel mai probabil, dar teoretic este posibil.
Și atunci ce se întâmplă?
Recomandările noastre în studiu au fost că trebuie să revedem principiile de bază a sistemului de asigurări. Deci noi trebuie să mergem, să executăm o tranziție reală de la ceea ce avem astăzi, când o generație întreține pe alta, pentru că acei mai în vârstă sunt întreținuți astăzi literalmente de cei care lucrează. Și noi, cei care astăzi lucrăm, vom fi întreținuți de urmașii noștri. Așa rezultă. Deci asta e sistemul nostru de pay as you go. La ce trebuie să trecem? Trebuie să trecem la sistemul de contribuții definite, când fiecare își construiește propriul capital de retragere. Și banii care mi-i depun, mi-i economisesc, asta este capitalul meu, de care eu dispun pe parcursul carierei și cu care eu am să mă întrețin la pensie. Deci asta este sistemul în mai multe țări dezvoltate. La noi asta se va numi pilonul 2 și pilonul 3. Și anume, prin asta noi scoatem dependența între acel care astăzi este pensionar, dependența lui de cel care astăzi lucrează. Pentru că el deja va beneficia de propriul capital.
Da, pentru asta ai nevoie de salarii mari, nu? Ca să poți să te asiguri tu pe tine.
Pentru asta, în orice caz, avem nevoie ca cineva să financeze pe cei pensionari care deja sunt pensionați. Pentru că dacă astăzi eu din salariul meu fac contribuții la bugetul de asigurări sociale, și ele sunt îndreptate spre achitarea pensiei, să zicem, părinților mei, atunci, dacă contribuția mea îmi va rămâne mie ca să aducă dobânzi și să crească, ca să-mi asigure pensie viitoare, înseamnă că cineva trebuie să achite pensionarii actuali. Adică trebuie să avem alocări bugetare pentru asta. Și asta este cea mai mare problemă pentru a asigura tranziția. Și este problema cu care se ciocnesc mai multe țări care dispun de resurse mult mai serioase decât Moldova, de exemplu Rusia sau Franța, dacă doriți.
Dar asta ar presupune combinarea pensiilor plătite de stat cu programe de pensii gestionate și de fonduri private, nu?
Da, și asta este distribuția de piloni a băncii mondiale, care a definit câțiva piloni ai sistemelor de pensii. Îi putem vedea, de exemplu, România. Pilonul zero ar fi alocarea socială în loc de pensie, adică minimumul necesar. Pilonul 1, asta este pensia de stat, pilonul 2 este pensia facultativă obligatorie și pilonul 3, asta deja este pensia binevolă-binevolă. Pilonul 2 este așa o chestiune când ești obligat să faci contribuții, de exemplu 10% din venituri ești obligat să le depozitezi pentru pensie, însă ai libertatea să o faci cu statul sau cu careva fonduri private special acreditate pentru asta. Deci așa e sistemul în România.
Dar de ce iată în Moldova nu prind rădăcini fondurile alternative private de pensii?
Pentru că noi încă nu am reușit să ne lămurim cu pensia de stat. Noi numai pentru pensia de stat trebuie să alocăm grosul modul 30% din venitul disponibil. Și când din salariu 30% trebuie să-i aloci pentru pilonul 1, nu prea este loc de celelalte alocări de pensii, pentru că nu-ți rămân pentru existența cotidiană.
Domnul Tofilat, ați spus că sistemul de pensii rămâne lipsit de sustenabilitate financiară pe termen lung.
Nu că lipsit, dar nu este probată sustenabilitatea. Există acest risc.
Și la modul practic, ce ar putea să însemne asta?
La modul practic, asta ar putea să semnifice că peste, să zicem, 7-8 ani, banii care se acumulează la bugetul de asigurări sociale nu sunt suficienți pentru a acoperi finanțarea tuturor pensiilor după formulele care le avem astăzi.
Adică eu, ca contribuabilul de azi, care întrețin la moment cel puțin un pensionar, risc să nu beneficiez de pensie atunci când voi ajunge eu la vârsta de pensionare?
Da, într-o oarecare măsură. Și aici înseamnă că peste 7-8 ani va fi nevoie de modificat formulele de pensii sau de mărit vârsta de pensionare sau de mărit alocațiile din bugetul de stat. Respectiv, sistemul actual de pensii oricum este un compromis politic între mai multe părți ale societății.
Da, apropo de vârsta de pensionare, că tot ați pomenit de ea, la 3 ani distanță, cât de justificată vi se pare egalarea vârstei de pensionare la 63 de ani pentru bărbați și femei? Nu vi se pare că ceva nu e în regulă, dat fiind faptul că femeile trăiesc în mediu cu 10 ani mai mult decât bărbații în Moldova?
În principiu trebuie să menționăm că până la această egalare, situația era chiar inversă, adică bărbații se pensionau mai târziu decât femeile.
Adică era și mai rău pentru bărbați. Era și mai rău.
Cu tot respectul pentru întrebarea care ați ridicat-o, dar nicăieri în lume, de paradoxal n-ar fi, nu avem practic ca vârsta de pensionare a bărbaților să fie inferioară vârstei de pensionare a femeilor.
Domnul Toiflat, un obiectiv țintit de reforma pensiilor promovată de fosta guvernare democrată era creșterea numărului de contribuabili și lărgirea bazei impozabile. În ce măsură s-a reușit atingerea acestor obiective, iată, după 3 ani?
Din nefericire, abordarea a fost foarte conservativă. Adică am încercat să mărim vârsta de pensionare și dacă mărim vârsta de pensionare, automat avem mai mulți contribuabili, corect? Pentru că până la 60 de ani erau oamenii încadrați în câmpul muncii, azi până la 63, respectiv, automat, pur statistic, vreo 5-7% se mărește numărul de contribuabili. Fix așa s-a încercat cu zilierii să-i prefacă în contribuabili, dar nu prea s-a reușit. Însă logica de bază care a fost omisă este că în acest arbitraj financiar între generații, când o generație o întreține pe alta, noi nu știu din ce cauză am hotărât că povara asta trebuie să fie în primul rând responsabilitatea celor care primesc salarii. În rezultat reiese că generația de pensionari este susținută de generația salariaților, pe când cei care trăiesc din venituri nesalariale, ei nu contribuie la întreținerea pensionarilor. Și eu vorbesc de cei care trăiesc din rentă, deci dau apartamente în arendă sau dau imobile în arendă, cei care trăiesc din afaceri sporadice cu imobile, vând automobile, deci care au venituri nesalariale și care nu au contribuții la bugetul de asigurări de stat. Respectiv, ei nu contribuie. Și noi, ca stat, am putea să ne gândim la anumite politici alternative, cum ar fi, de exemplu, TVA social, de exemplu, să punem o parte din povara pensiilor pe consum. Și atunci am contribuit toți, pentru că mergem la magazine toți și plătim TVA practic toți. Și asta ar fi ceva mai echitabil și ar micșora presiunea pe salariat și ar face business-ul nostru mai competitiv. Dar asta ca de exemplu. Așa practic este, de exemplu, în Germania, care se numește TVA social. Și pot fi și alte impozite de natură socială care se mărgească cu baza fiscală.
Domnul Tuflad, dar în ce măsură iată noua formulă de calculare a pensiilor ia în considerare necesitățile reale ale pensionarilor? Pentru că ei s-ar putea să nu aibă nevoie doar de alimente și de plata facturilor, ci și de medicamente deseori extrem de costisitoare.
Sunt de acord cu dumneavoastră, însă toate politicile au anumite limite de intervenții și au definite problemele care le rezolvă. În privința medicamentelor, nu e vorba de politici de pensii, deja este vorba de politici medicale. Este vorba de asigurările medicale, eu le caut ceva.
Pe final v-aș întreba, ce ar trebui să întreprindă imediat, să zic așa, actuala guvernare pentru a îmbunătăți, iată, sistemul ăsta de pensii?
Una din concluziile de bază în studiu este că urmează să analizăm profund perspectivele implementării pilonului 2. Respectiv la întrebarea ce urmează să întreprindem imediat, eu aș spune că este esențial să nu întreprindem nimic imediat, dar să avem o analiză foarte clară ce ne așteaptă în următorii 5-10 ani și să ne facem toate intervențiile politici bine calculate pe termen lung, pentru că reforma care a avut loc, ea nu a avut subdânsă ceva calcule de sustenabilitate și de efecte economice, în nefericire. Până când rezultatele, în opinia mea ca expert, sunt mai degrabă benefice, dar noi nu știm ce se va întâmpla în vreo 3-4-5 ani. Nu poți evalua o reformă de pensii numai după un an sau după câteva luni. Trebuie că să treacă mult mai mult timp ca să înțelegi toate efectele. Noi putem spune clar că financiar nu este mai rău decât cum era până asta. Dar asta nu înseamnă că la fel va fi și la anul.
Domnilor și domnilor, a fost Oleg Tofilat, expertul comunității Watchdog.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Parlamentul a prelungit cu 60 de zile activitatea Comisiei Parlamentare de Anchetă care investigează presupusa tentativă de puci din luna iunie. Partidul Democrat, aflat atunci la guvernare, a încercat să dizolve Parlamentul ca să împiedice preluarea puterii de către coaliția PSRM acum. Prelungirea termenului a fost explicată prin faptul că în adresa Comisiei nu au venit toate răspunsurile cerute instituțiilor și nu toate persoanele relevante au fost audiate. Comisia Parlamentară, care a anchetat timp de câteva luni frauda bancară din 2014, a spus ieri prin vocea președintelui ei, deputatul Alexandru Slusar, că frauda a fost coordonată cu politicieni și demnitari de stat și că cel mai mult au profitat de ea grupările lui Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și Vlad Filat. Așa s-a spus cu ocazia prezentării în Parlament a raportului final al Comisiei. Republica Moldova a eșuat în tentativa de a obține un loc în Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite. Într-un vot ținut astă noapte, Armenia și Polonia au obținut cele două locuri alocate țărilor est-europene. Rezultatul a fost salutat de premierul Armeniei, Nicol Pașinian, care a spus că ar fi dovada marii încredere a comunității internaționale în Armenia, mai ales în domeniul drepturilor omului. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, discută astăzi situația din Siria la Ierusalim cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Ieri, situația din nord-estul Siriei a fost discutată la Ankara de vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Pence a obținut, după o lungă convorbire, un armistițiu de 5 zile în ofensiva turcească din nord-estul Siriei, lansată săptămâna trecută. Și astăzi ar urma să intre în vigoare tarifele majorate pe importurile în Statele Unite de avioane Airbus, dar și de produse agroalimentare din Uniunea Europeană de prestigiu, cum sunt vinurile franțuzești, măslinele spaniole sau brânzeturile. Tarifele de 7,5 miliarde de dolari cerute de americani au fost aprobate de Organizația Mondială a Comerțului drept compensație pentru subvențiile ilegale acordate de Uniunea Europeană constructorului de avioane european Airbus. Acestea au fost știrile, pe scurt, de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Mircea Veciobanu își dedică editorialul din Jurnal de Chișinău alegerilor locale care vor avea loc duminică, cu accent pe scrutinul din capitală. Dincolo de împărțirea în stânga populistă, prorusească și nostalgică, și dreapta occidentală pro-românească, există și o altă formă de diviziune a candidaților, consideră comentatorul. Citesc, pe de o parte sunt cârpacii care au fost într-o formă sau alta la cârmele administrării și nu au în minte niciun plan de schimbare radical, plombând mereu găurile. Pe de altă parte, sunt demolatorii, cei care vor abordări neordinare, reforme radicale și sistemice. Mai sunt și dintre cei care vor să se afle în treabă, fie pentru a da semne că partidul lor există, fie pentru că li s-a sugerat să diversifice paleta candidaților și să fărâmițeze anumite segmente ale electoratului, notează Ciobanu. După părerea sa, e nevoie de un primar cu personalitate pentru care dezvoltarea orașului ar fi cauza vieții. Citesc din nou, lucrurile consecutiv trebuie schimbate radical, de la echipă și viziuni la atitudini și legislație, cu condiția că vine să administreze orașul o echipă credibilă, concluzionează Mircea Veciobanu. Trăiască Putin, la revedere Europa, este editorialul semnat de Petru Grozav în ziarul De Gardă. Citez, în toți anii de după 1990, noi niciodată nu am avut vreun scrutin electoral lipsit de riscuri, însă niciunul nu a fost mai riscant pentru destinele Republicii Moldova ca cel de duminică. Potrivit unor surse neoficiale, Rusia a investit enorm în aceste alegeri. Numai pentru proiectul electoral al lui Ion Ceban, candidatul socialiștilor la primăria Chișinău, a fost pus la bătaie 1 miliard de lei și banii nu sunt tot, notează comentatorul. După părerea sa, scrutinul electoral de duminică este unul esențial pentru Republica Moldova în actuala conjunctură politică cu o guvernare hibridă, suspectă și neclară. Citez, miza e mult mai mare decât alegerile locale. Prin scrutinul de duminică, în care socialiștii pretind întâietate, se pun bazele alegerilor prezidențiale din anul viitor, în care Dodon pretinde un al doilea mandat și posibil a unor alegeri parlamentare anticipate, consideră Petru Grozavu. Moțiunea de cenzură înaintată cabinetului Sandu este pârghia cu care socialiștii moldoveni vor putea schimba, dacă vor, ecuația de putere din Republica Moldova. De această părere este jurnalistul Victor Nichituș, citat de Tribuna.md. Citez, voința politică a socialiștilor depinde de numărul de primari și de consilii raionale pe care le vor câștiga în urma alegerilor locale din 20 octombrie. În același timp, moțiunea are capacitatea de a face mai mareabil blocul acum în disensiunile existente între președintele Dodon și premierul Maia Sandu la tema reîntregirii statului moldovean și mandat special pentru regiunea transnistreană. Votul pentru moțiune va avea loc după aflarea rezultatelor alegerilor locale, crede Victor Nichituș. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O mare sperietoare electorală e aici, ani de zile, aceasta. Nu vota candidatul fără șanse, deoarece votul tău se duce pe apa sâmbetei. Dar cum rămâne cu faptul că anume acel candidat fără șanse ți se pare mai credibil, mai onest, mai bun în plan profesional? Ei bine, o mulțime de sfătuitori îți vor spune imediat că asta nu contează. Contează candidatul cu șanse, nu arunca votul pe geam. Și tu renunți la dorința ta și cauți un candidat cu șanse. Sfătuitorii te laudă, te încurajează, îți spun că ești pe drumul cel bun, bravo, auzi din toate părțile. Numai că apare o mică problemă. Candidatul cu șanse nu e cel pe care ți-l dorești cu adevărat. El e de fapt răul mai mic și tu votezi răul mai mic ani de zile. Ani de zile cauți un candidat cu șanse care să-ți se apară ok și nu-l găsești. Și tot votezi răul mai mic. Am descris aici o situație pe care mulți moldoveni o trăiesc. Cred că mulți votează la noi răul mai mic, votează de nevoie, votează pentru ca votul lor să aibă un soi de pondere. Și tot alegem din 91 răul mai mic, iar situația în continuare deplorabilă, jalnică. Și atunci mă întreb, dar poate a venit timpul să voteze omul chiar ceea ce dorești cu adevărat? Poate a venit timpul să-l voteze pe cel fără șanse, dacă așa-i dictează conștiința? Sau poate să nu voteze pe nimeni, dacă nu-i place niciun candidat? Aici ar apărea imediat a doua sperietoare electorală. Nu se poate să nu alegi pe cineva. Mă gândesc că omul ar trebui să fie sincer și împăcat cu sine și să voteze chiar așa cum dorește, indiferent de sperietorile locului. Să-l votezi pe cel cu șanse numai dacă crezi într-adevăr în el. Iar dacă nu crezi, să-i spui revederce și nimeni să nu te blameze pentru asta.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Înainte de a verifica datele de populație și întindere, oricine poate recunoaște un oraș mare după cimitirul cu prăvălii. În orașele mari și avute, micile prăvălii au murit. Măcelăria, cofetăria, merceria, brutăria, tocelăria, dacă mai știe cineva ce e aia, cizmăria și croitoria au dispărut. Adică au fost înlocuite de supermarket. Ce s-a pierdut nu ține numai de economie. Dispariția măcelarului cu care te știi pe nume și schimbi o glumă, sau a croitorului, care a fost la nunta fiului vecinului tău, a lăsat un gol în viața de fiecare zi a oamenilor care știau să facă o societate. La un loc, taclalele între mușterii și prăvăliași lucrau ca o presă locală perfect informată despre orice mișcare din târg. Oamenii repetau aceleași vârfe, cumpărături și concluzii și se simțeau la oaltă. Singurătatea târgurilor mici nu e o minciună, dar n-a fost niciodată rodul indiferenței impersonale. Prăvăliile vechi și mici vindeau fiecare altceva și toate căldură umană. E gratis. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubricile Retrospectiva politică a săptămânii și Dicționar european.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Libera.